13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดตึกไทยคู่ฟ้าจัดวันเด็กออนไลน์พาเด็กนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและร่วมพูดคุยกับตัวแทนเยาวชนดีเด่นรับฟังข้อเสนอแนะจากคนรุ่นใหม่ทำเนียบรัฐบาลจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565ในรูปแบบออนไลน์และถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT กรมประชาสัมพันธ์โดยมีกิจกรรมสำคัญที่น่าสนใจคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพาเด็กๆ5คนเยี่ยมชมห้องทำงานพร้อมเปิดโอกาสให้เด็กได้ลองนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเด็กและเยาวชนในอนาคตจากนั้นได้ร่วมพบปะและพูดคุยกับตัวแทนเด็กนักเรียนเยาวชนดีเด่นจากสถานศึกษาที่มีความประพฤติดีและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในด้านวิชาการศิลปะวัฒนธรรมและการกีฬารวม19คนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายินดีที่ได้พบกับลูกหลานทุกคนซึ่งการพบปะในครั้งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างคนรุ่นเก่ารุ่นกลางและคนรุ่นใหม่ค่ะแต่เราก็เป็นคนยุคเดียวกันและขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทุกคนที่ได้เป็นตัวแทนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่อุทิศต่อการทำงานเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ว่ารู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมโดยย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากตัวเราและครอบครัวแล้วต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเพราะเราคือส่วนหนึ่งของประเทศทั้งนี้ความสำเร็จต่างๆของทุกคนเป็นเครื่องยืนยันว่าคนไทยเราไม่น้อยหน้าไปนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ยินดีที่จะสนับสนุนทุกกิจกรรมของเยาวชนไทยให้เป็นคนเก่งมีคุณธรรมและมีจริยธรรมพร้อมยินดีที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำงานของรัฐบาลเพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้นหน้าที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลคือการรักษาความสงบเรียบร้อยความมีเสถียรภาพการเคารพกฎหมายและยึดถือยึดมั่นในสถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขอให้ทุกคนต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานด้วยในตอนท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีได้แนะให้เด็กและเยาวชนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมโดยการอ่านหนังสือแสวงหาความรู้จากการปฏิบัติจริงในสังคมขอให้ทุกคนรักประเทศไทยนายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบปะและรับฟังความคิดเห็นจากคนรุ่นใหม่และคอยติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านทางโซเชียลมีเดียอยู่เสมอค่ะต่อกันที่กทม.เปิด2จุด Drive-thru และ11โรงพยาบาลตรวจโควิดกลุ่มเสี่ยงฟรีถึง1เมษายนเพจ Facebook ผู้ว่าอัศวินแจ้งสถานที่จุดตรวจโควิด-19 ฟรีโดยระบุว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถขอตรวจหาเชื้อโควิดได้ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาประชาชนที่กลับจากการไปเยี่ยมญาติและกลับจากการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีการพบการติดเชื้อโควิดจำนวนมากและมีความเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อสามารถตรวจหาเชื้อได้อย่างสะดวกกทม.ได้เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงโดยให้บริการแบบ Drive-thru 2แห่งจนถึงวันที่1เมษายน2565ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสายใต้ใหม่และวิกตอเรียการ์เดนเขตบางแคค่ะรวมทั้งโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กทม.อีกทั้ง11แห่งด้วยโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจแอนติเจนเทสคิตฟรีนะคะได้แก่ผู้สูงอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ป่วย7โรคเรื้อรังผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยติดเชื้อผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชนหากตรวจแอนติเจนเทสคิตด้วยตนเองแล้วพบว่าติดเชื้อโควิดนะคะให้ขอคำปรึกษาจากทีมแพทย์กทม.ผ่าน LINE @bkkcovid19connect ได้โดยจะมีทีมแพทย์คอยให้คำปรึกษาและหากมีอาการรุนแรงจะถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาพยาบาลทันทีค่ะปิดท้ายกันที่แม่ค้าตลาดห้วยขวางนะคะเผยหมูราคาแพงพุ่ง220ถึง240บาทต่อกิโลกรัมไข่ไก่ขึ้นอีก2บาทค่ะประชาชนอดซื้อไม่ไหวจากการลงพื้นที่สำรวจราคาเนื้อหมูที่ตลาดห้วยขวางพบว่าเนื้อหมูราคา220ถึง240บาทต่อกิโลกรัมตามชนิดของเนื้อที่มีการตกแต่งแล้วเช่นสันนอกกิโลกรัมละ220บาทสันคอ230บาทสะโพก210บาทไข่ไก่ราคาขายแพงละ110ถึง115บาทตามขนาดขายปลีก10ฟองอยู่ที่38ถึง42บาทค่ะโดยจากการสอบถามร้านขายหมูสดในตลาดนะคะบอกกับสำนักข่าว INN ว่าราคาหมูสดยังแพงต่อเนื่องโดยราคาหมูตัวหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้น 10-20 บาทราคาขายปลีกแยกส่วนเพิ่มขึ้นชิ้นละ 20-30 บาทค่ะส่งผลให้ราคาขายปลีกพุ่งสูงถึง200บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้จากราคาขายที่แพงขึ้นทำให้ลูกค้าที่เคยซื้อ 20-30 กิโลกรัมต่อวันลดลงเหลือ 5-10 กิโลกรัมขณะที่ร้านขายหมูทอดหยุดขายค่ะเพราะว่าต้นทุนสูงทำให้ยอดขายของทางร้านลดลงเกินกว่าร้อยละ50ซึ่งปัจจุบันเศรษฐกิจแย่ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายอยู่แล้วยิ่งมาเจอของแพงแบบนี้ทำให้ยิ่งตัดสินใจซื้อยากขึ้นขณะที่ทางร้านได้ลดปริมาณหมูสดที่นำมาขายเพราะว่าถ้าขายไม่หมดต้องนำกลับมาขายใหม่ก็จะไม่ใช่หมูสดแล้วขณะที่ประชาชนบอกว่าปกติจะซื้อของสดไปทำอาหารรับประทานเองที่บ้านแต่ปัจจุบันทั้งผักสดหมูสดรวมถึงเครื่องปรุงมีราคาแพงขึ้นซื้อไปทำทานเองที่บ้านไม่ไหวค่ะจึงเลือกที่จะซื้ออาหารสำเร็จรูปแทนโดยเงิน200บาทซื้อของไปทำเองยังได้ไม่ครบไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะ200บาทสามารถซื้อของสดไปทำอาหารได้2อย่างยอมรับว่าไม่สามารถซื้อได้เพราะมองว่ามีราคาแพงเกินไปค่ะจบการเสนอข่าว 13:06 น.ค่ะ